Tak ja vám všetkým želám peknú sobotu. A ja premýšľam, čím začať. Vy ste tak vzdialení, niekde taký zašitý. Tu som včera cestoval po úzkých cestách. Tak ďaleko. Už som dávno necestoval, takže musel som prísť v piatok. Ale som rád, že som mohol dôjsť bezpečne a ďakujem aj bratovi Galemu za to, že sa postaral o to, aby sa mi dobre spalo, aby som bol dobre ubytovaný, takže vďaka za to. Áno, áno, áno. Takže Vrbno je taký symbol, alebo cesta z Prahy do Vrbna, to je symbol takej tej pozemskej púte, áno, takých ťažkostí. Keď sa tu rozprával ten príbeh, tak ja som si tiež spomenul na taký jeden rozhovor, ktorý som mal teraz s manželkou, lebo pôvodne sme mali prísť obidvaja dnes, lenže my sme zistili na poslednú chvíľu, že naši starší chlapci majú víkendový program, odchádzajú obidvaja preč, takže ten najmladší Dominik by musel ostať doma sám. Takže to bolo také dosť komplikované, takže sme sa rozhodovali, že buď ho zoberieme teda so sebou, alebo jednoducho moja manželka musí ostať s ním. No a ona mi potom hovorila, že keď mu povedala, že ostane s ním, on má 13 rokov, takže prišiel k nej a tak ju akoby hladkal. Takže aj nielen dievčatá, ale aj chlapci dokážu vlastne oceniť to, že tí rodičia s nimi akože strávia ten čas a dajú prednosť im. Hoci určite by sme boli radi, keby sme mohli takto vyraziť do zboru spolu a radi chodíme s manželkou spolu, pokiaľ sa len dá. Ja by som rád s vami dnes otvoril Božie slovo v Matúšovom evanjeliu. Takže ja vás poprosím, aby, ak máte so sebou Bibliu, a verím, že máte, tak aby ste si ju otvorili v Matúšovom evanjeliu. A ja by som chcel dnes nazrieť do tej našej adventistickej kuchyne na takú kapitolu alebo na takú tému, ktorá je pre nás veľmi blízka. Je to 24. kapitola Matúšovho evanjelia a ja vás nemusím skúšať, aby ste mi hneď bez toho, aby ste sa pozreli, čo tam je, povedali, čo vlastne 24. kapitola obsahuje. Takže o čom je 24. kapitola? Skôr než ste otvorili Bibliu, určite ste to vedeli. O čom je? Áno, o znameniach Ježišovho príchodu. A ja keď učím na teologickom seminári, tak som zároveň aj členom prijímacej komisie a raz za rok prídu na tú komisiu študenti, ktorí chcú študovať na teologickom seminári a my im dávame rôzne otázky, áno, z takej tej praktickej znalosti Biblie. A toto je tiež jedna z takých obľúbených otázok, keď sa ich pýtame, či vedia, kde sú v Biblii napísané znamenia konca. Takže zaznela tu správna odpoveď, takže verím, že podobne by ste odpovedali všetci a určite by sme vás zobrali na teologický seminár. 24. kapitola Matúšovho evanjelia je o znameniach druhého Ježišovho príchodu. Je to kapitola, ktorú poznáme, ktorú študujeme a ja sa priznám, že ja som prvýkrát vlastne prenikol trošku do tej témy znamení Kristovho príchodu, keď som raz ešte ako člen inej cirkvi navštívil zbor adventistov v Prešove A oni ma pozvali na modlitebný týždeň, ktorý bol kedysi dávno, pred vyše 25 rokmi. A témou toho modlitebného týždňa, ktorý sa konal v novembri, tradične v novembri, je práve tá téma znamení Kristovho príchodu. A mne sa vtedy otvorila jedna obrovská, úžasná akoby téma, ktorú som dovtedy nikdy takto nevnímal. A ja si pamätám tie prednášky, jedna po druhej vlastne, ukazovali na znamenia podľa Matúšovho evanjelia a zároveň dávali odpoveď na to, ako sa tie znamenia naplňajú. A ja keby som mal takú prezentáciu, tak tu by som vám mohol možno na základe tej prednášky, tej malej brožúrky ukázať tie znamenia a potom vlastne ako sa naplňajú. A cieľom tých prednášok bolo vlastne vzbudiť v dôveru alebo ukázať, že žijeme v čase, ktorý je veľmi blízky Kristovmu príchodu a to znamená vzbudiť dôveru v to Božie slovo. Áno, v to, že Ježiš, keď o týchto znameniach hovorí, takže že má pravdu, že my adventisti žijeme v čase, alebo že tým našim poslaním je upozorňovať ľudí na ten Kristov príchod a viesť k tomu, aby uverili v Ježiša a zažili vlastne tú zmenu života a to, čo nám Ježiš dáva, aby sme boli zachránení pre jeho kráľovstvo. Ale ja sa dnes chcem pozrieť na Matúš 24. kapitolu možno trošku z iného pohľadu, než z takého, že by som s vami prechádzal teraz tie jednotlivé znamenia a ukazoval, ako sa naplňajú. To všetci viete, to si nemusíme nejako zvlášť opakovať, ale ja sa chcem na tú 24. kapitolu pozrieť možno trošku z iného pohľadu. Ale skôr než prečítam prvých pár veršov z tej 24. kapitoly, tak sa pozrime na koniec 23. pretože na to, aby sme pochopili, čo je v 24. kapitole, potrebujeme vedieť to, čo sa odohralo predtým. A ja vás chcem teraz do tej problematiky vtiahnuť trošku viac. Takže ja prečítam z konca 23. kapitoly časť od 37. verša. A tam Ježiš hovorí: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla a nechceli ste. A hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Ja som pred chvíľkou spomínal, že učím na teologickom seminári, učím predmet homiletika, to je nauka o kázaní. A v rámci toho predmetu vlastne hovoríme spolu so študentmi o tom, ako by mali svoje kázanie začínať, hovoríme o štruktúre kázania a hovoríme aj o závere. A ja ich učím, že záver kázania by mal byť vždy, možno dám to slovo do úvodzoviek, optimistický, že by mal vzbudiť u poslucháčov nádej. Že by ľudia zo zboru nemali odchádzať, ja používam taký príklad, ako na prepichnutých pneumatikách. Že ten kazateľ naopak by mal dofúkať akože tie pneumatiky a ľudia by mali odchádzať zo zboru s určitou nádejou, s určitou perspektívou, áno? S určitým odhodlaním, s určitým rozhodnutím. Ale to slovíčko optimisticky tam používam. Čo myslíte, je toto optimistický záver Ježišovej reči, keď Ježiš povie: Jeruzalem, Jeruzalem, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, aby ste nechceli. Zanecháva sa vám dom váš pustý. Toto je Ježišovo posledné kázanie podľa tej chronológie Matúšovho evanjelia. To je Ježišovo posledné kázanie, ktoré Matúš, keď opisuje Ježišov život a dielo, zaznamenáva. Ježiš to kázanie prednáša v chráme. Lebo potom už 24. a 25. kapitola to sú znamenia, to je jeden celok, a od 26. kapitoly dokonca už nasledujú udalosti Golgoty. Takže toto je posledná možnosť, ako Ježiš ešte môže osloviť ľudí. Viete, komu je adresované toto posledné kázanie? Komu je adresované? Ak sa pozriete na začiatok 23. kapitoly, alebo nadpis, aký nadpis máte v 23. kapitoli? Áno. To kázanie je určené farizejom. Ja vo svojej Biblii mám napísané Ježišova reč proti farizejom. Takže Ježiš sa vo svojom poslednom kázaní zameral na túto skupinu. On s nimi nikdy nemal najlepšie vzťahy. Vždycky dochádzalo k napätiu medzi ním a medzi farizejmi. Farizeji Ježiša nemali príliš radi. A hľadali akúkoľvek zámienku, aby ho mohli zahambiť, polapiť v reči, áno, dostať do úzkých. Pretože Ježišov spôsob vyučovania, spôsob, akým Ježiš predstavil Pána Boha, sa im príliš nevidel, nepáčil. A tak Ježiš svoje posledné kázanie venuje tejto skupine ľudí. Ja vám chcem položiť otázku. Viete, aké bolo podľa Matúšovho evanjelia Ježišovo prvé kázanie? Kde zaznelo Ježišovo prvé kázanie podľa Matúša? Ako ho nazývame? Áno, boli to blahoslanstva a to kázanie nazývame kázanie na hore alebo na vrchu po slovensky. Takže Ježiš začína podľa Matúša svoju verejnú činnosť kázaním, ktoré nazývame kázanie na hore. Komu je určené to kázanie? Zástupom. Áno, tam není bližšie napísané, komu je určené. A ako sa začína? Už to tu zaznelo. Akým slovom sa začína? Blahoslavenstvami. To je dominantné v tom kázaní. Niekoľkokrát, 8-krát Ježiš spomenie na začiatku svojho kázania, toho prvého, ktoré má, slovo blahoslavený. Blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený krotký, blahoslavený čistý, blahoslavený tvorcovia pokoja. A tak ďalej, a tak ďalej. A viete, aké slovo Ježiš používa v 23. kapitole vo svojom poslednom kázaní najčastejšie? Tiež je to slovo na B. Bieda. Vidíte ten rozdiel? Keď Ježiš začína svoju činnosť, oslovuje široké zástupy a hovorí blahoslavený. A keď Ježiš končí vlastne to svoje 3,5-ročné účinkovanie na tejto zemi, tak sa obráti na skupinu farizejov a hovorí im beda. Čo myslíte, prečo ten posun? Prečo nastáva ten posun? Myslíte si, že Ježiš potrebuje nejako dať zo seba nejaký hnev, alebo potrebuje si vyrovnať účty s nimi, že tých farizejov Ježiš nemá rád, tak teraz je tu posledná príležitosť, ako si s tými, ktorí ma nemali radi, ako im to pekne ako naložiť. Je to tak? Ja tomu neverím. Ja verím tomu, že Ježiš má farizeov rovnako rád ako všetkých ostatných ľudí a že toto posledné kázanie je posledná príležitosť, ako ich priviesť k premýšľaniu, priviesť k zmene života, k zmene myslenia. Pretože čo je najväčší problém farizeov, ako ho Ježiš vlastne pomenúváva v tých slovíčkach beda alebo potom, čo zaznieva? Pokrytectví, presne tak. Viete, v gréčtine slovo pokrytec znie ako hypokrites, alebo pokrytci, to je množné číslo. A slovo hypokrites znamená herec. To znamená, Ježiš napadá to pokrytectvo v náboženskom živote a veľmi krásne ho odhaľuje. Pokrytectvo duchovno v náboženskom živote. To znamená, v čom spočíva to pokrytectvo, ktoré Ježiš karhá a hovorí beda? V tom, že niečo iné robíme navonok a niečo iné sme doma vo svojej rodine a niečo iné sme niekde na verejnosti. A nám, ktorí kážeme, aj nám, ktorí verejne vystupujeme, my si musíme na to dávať veľký pozor. Tá vnútorná integrita človeka je strašne dôležitá. Aby nebol niekto iný, aby nemal dve tváre, aby nemal tú masku. Áno, viete, tí herci v tom staroveku nosili masky. Áno? To znamená, na pódiu boli niečo iné, ako boli v zákulisí. A Ježiš odhaľuje vlastne to pokrytectvo veľmi, veľmi otvorene a nekladie si servítky, dalo by sa povedať. A hodnotí vlastne v závere kázania, má jednu takú, ako hodnotí vlastne svoju činnosť a hovorí, ja som vás chcel zachrániť, a vy ste nechceli. To je váš najväčší problém. Váš najväčší problém nie je to, aký ste, čo robíte, čo dodržiavate alebo nedodržiavate. Váš najväčší problém je, že vy ste vytvorili bariéru medzi mnou a vami. Že vy ste nechceli. Tam nie je nič, že by ste... Naopak, on hovorí, vy ste všetko dodržiavali tak, ako ste mali. Vy ste dávali desiatky proste aj z tých najmenších plodín. Hej. To znamená, boli ste neskutočne dôslední v tom, čo sa má a čo nemá. Ale váš problém je, že ste to robili bezo mňa. Respektíve, vy ste ma nepotrebovali. Tak. Vy ste ma nechceli, vy ste ma nepotrebovali. Vy ste si to robili akoby sami pre seba. Toto je váš najväčší problém. My niekedy použijeme výraz, vy ste to robili ako vo vlastnej sile. Áno? Ale tá kľúčová veta, ktorá robí prepojenie medzi tou 23. a 24. kapitolou, je veta, aj hra zanecháva sa vám dom váš pustý. Tým domom, ktorý sa tu spomína, je chrám. Pretože toto kázanie Ježiš vyslovil v chráme. Povedal ho v chráme. Zanecháva sa vám dom váš pustý. A 24. kapitola, a tu sme v tom verši 1, sa začína slovami. A potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. Hej? Takže tu vidíte, že Ježiš má kázanie, povie, zanecháva sa vám dom váš pustý a potom vyjde z chrámu. Je to tragická scéna z môjho pohľadu. Pretože Ježiš to, čo povie, že zanecháva sa vám dom váš pustý, vlastne potvrdí, pretože fyzicky z toho chrámu vyjde. A on vlastne hovorí, áno, tá bohoslúžba, ten kňazský úrad, to rozdelenie služieb bude naďalej v tom chráme pokračovať, ale ten chrám bude pustý a prázdny. Ten život tam bude fungovať naďalej tak, ako fungoval. Tí kňazi sa tam budú striedať a budú prinášať obete. Áno? Presne tak, ako to bolo určené podľa Mojžišových kníh. Ale Ježiš hovorí, vy ste ma nepotrebovali a bez toho baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta, bez tej myšlienky na toho Mesiáša, to všetko, čo sa tam bude diať, je len prázdna, zbytočná formalita. Ježiš hovorí, ostane to pusté. Napriek tomu, že to tam žije. Ale niečo dôležité tam chýba. Chýba tam Ježiš. A on vychádza z toho chrámu a odchádza. Hej, predstavte si tú scénu. Ježiš odchádza. Vzdialenosť medzi chrámom a Ježišom sa zväčšuje. A teraz prichádzajú na scénu učeníci, pretože učeníci tomu nemôžu uveriť. Text pokračuje, i pristúpili k nemu učeníci, aby mu ukázali budovy chrámu. Učeníci totiž nemôžu uveriť tomu, že by to Ježiš myslel vážne. Pretože chrám je v mysli Žida vlastne symbolom tej nielen národnej, ale hlavne tej duchovnej identity. Izraelita a chrám, to je nerozlučná dvojica. Chrám tvorí identitu národa. To je miesto Božej prítomnosti. Ako môže Ježiš povedať, že ten nádherný chrám môže ostať pustý? A tak oni to skúšajú z tej druhej strany. Tak, možno, že sa Ježiš pomýlil, tak mu ukážeme tú architektúru, tú nádhernú akoby stavbu a ešte raz, aby mu ukázali budovu chrámu. Oni ho ešte na to upozornia. Myslel si to vážne? Pozri sa na tú nádheru. Toto môže ostať pusté? A oni chcú, aby Ježiš svoj pohľad zmenil, aby sa opravil. Ale Ježiš, verš 2, hovorí, či vidíte všetko toto? Veru, veru vám hovorím, že tu nezostane kamen na kameni, ktorý by nebol zborený. A tak učeníkom neostáva nič iné, než prijať to, čo povedal Ježiš. Ježiš hovorí, ja som sa nepomýlil, ja viem, čo hovorím. Z toho chrámu tu nezostane nič. Ešte pár desiatok rokov on bude fungovať, ale napokon aj tá nádhera, ktorú mi teraz ukazujete, sa stratí, zmizne. A tak učeníci sa s tým musia zmieriť, ale vidno, ten Matúš ukazuje, že im to stále vŕta v hlave a tak chcú tému dotiahnuť do konca a tretí verš hovorí. A keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a povedali, povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. A tak vlastne učeníci sa pýtajú na dve veci. Všimli ste si to? Pýtajú sa vlastne dve otázky v jednej. Tá prvá otázka je na čo? Kedy? Kedy? Áno, kedy sa to stane? A tá druhá, aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta? Čiže učeníci sa pýtajú na dve veci. Kedy a aké budú znamenia? A ja sa vás chcem opýtať. Odpovedal Ježiš na prvú otázku, kedy sa to stane? Neodpovedal? Áno, neodpovedal podľa toho, čo chceli vedieť, áno. Ak chceli vedieť dátum, že to bude o 10, 15, 20, 30 rokov, Ježiš na to neodpovedal. Ale odpovedal im, pretože v 36. verši tej 24. kapitoly tamto je napísané. O tom dni však a o hodine nevie nikto, ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. Odpovedal Ježiš, odpovedal. Ale nie tak, aby to uspokojilo tú zvedavosť. Ja teraz nechcem rozoberať ten verš, čo to znamená. A odpovedal na tú druhú otázku, na znamenia? Áno, odpovedal, pretože od toho verša 4. ďalej Ježiš bude o tých znameniach hovoriť. Ja som vám ako na začiatku povedal, že sa nechcem venovať vymenovávaniu znamení a tomu, ako sa naplňajú. Ja si totiž chcem všimnúť jednu veľmi dôležitú vec. Neviem, či ste si to niekedy všimli, že keď sa spýtajú na to, kedy a aké budú znamenia, tak Ježiš nezačne hneď vymenovávať a odpovedať na ich otázku. Ale Ježiš tam dá takú malú vsúvku, taký úvod pred to, čo bude nasledovať, a to je vo verši 4. A Ježiš im odpovedal, hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Čo tým Ježiš chce povedať? Prečo to Ježiš povie? Prečo Ježiš nezačne hneď vymenovať znamenia? Ale prečo povie túto vetu? O čom je táto veta podľa vás? Čo chce tým Ježiš povedať? Presne tak. Presne tak. To je tá odpoveď, ktorú som chcel počuť. To znamená, že skôr než Ježiš vymenuje znamenia, tak povie, to najdôležitejšie je, aby náš vzťah, aby to, čo máme spolu, nič nemohlo zmeniť, zrušiť, narušiť. Čiže Ježiš vlastne dáva na prvé miesto, alebo skôr než začne hovoriť o tých veciach, o proroctvách, o tých znameniach, o tom všetkom, tak hovorí, čo je pre neho tým najdôležitejším. Pretože vy môžete vedieť, a ja takisto, vy môžete vymenovať všetky znamenia, vy môžete vedieť, ako sa naplňajú. Ale napriek tomu nemusíte mať s Kristom vzťah. Niečo tomu bude chýbať. Nestačí sa naučiť naspamäť znamenia. 10, 15. A potom ich dookola opakovať a strašiť nimi ľudí okolo nás. To znamená, to, čo Ježiš hovorí, čo znamená zviesť niekoho? V našej ľudskej reči hovoríme takisto, nie? O tom, že, ja neviem, niekto niekoho zviedol. To znamená, ja neviem, manžel si nájde milenku, hej? Alebo žena zvedie muža, muž zvedie ženu. Hej? Vždycky do určitého vzťahu príde, prenikne niekto tretí. A tu tá analogia je taká, že je tu vzťah medzi nami a Kristom a tým tretím je kto? To znamená, niekto narúša naše puto, náš vzťah, ktorý máme s Kristom. Ježiš vlastne hovorí, skôr než začne vymenovať tie znamenia, že za najdôležitejšie považuje to, aby náš vzťah s ním ostal pevný, napriek tomu, čo sa bude odohrávať. A Ježiš nielen, že to povie na začiatku, ale potom, keď vymenováva tie znamenia, tak sa snaží medzi tie znamenia vsunúť také narážky, ktoré hovoria o tom vzťahu. Áno? Ktoré hovoria o tom vzťahu. A viete, čo ešte zaujímavé? Že 25. kapitola je vlastne pokračovanie 24. a je odpoveďou alebo je rozvinutím práve toho, čo znamená hľadte, aby vás nikto nezviedol. Totiž Ježiš si uvedomuje, áno, otázka, kedy a aké budú znamenia, je otázka ľudská. Je otázka učeníkov. Ja neviem, či by Ježiš sám, bez toho, aby dostal túto otázku, či by nám nechal takéto posolstvo. Neviem. Ale to je otázka ľudská, to je otázka zvedavá. Kedy sa to stane? Aké budú znamenia? A Ježiš povie, dobre, ja vám to poviem, ale chcem, aby ste vedeli, že je dôležitejšia vec, ako vedieť, kedy a znamenia. A tak Ježiš vsunie do tej odpovede svoju vlastnú agendu, ktorú potom rozvinie v kapitole 25. O čom je 25. kapitola? Sú tam tri podobenstvá. To prvé je o 10 družičkách, druhé je o hrivnách a tretie je o súde. A tak sa pozrime veľmi stručne, ako tieto tri podobenstva rozvíjajú myšlienku hľadte, aby vás nikto nezviedol. Rozvíja podobenstvo o 10 družičkách myšlienku hľadte, aby vás nikto nezviedol? Rozvíja, pretože čo bolo s vodom pre tie družičky? Oni vlastne zaspali, áno? Čakajú ženicha, ženich neprichádza, tak oni zaspali. Do určitej miery je to nebezpečenstvo toho vzťahu, nie? Ten spánok narúša vzťah, symbolicky. Potom, tam máme podobenstvo o hrivnách. A Ježiš hovorí, čo je liekom na to, aby nás nikto nezviedol. Áno. Potom je tu druhé podobenstvo. Čo bolo s vodom v tom druhom podobenstve? Ako reaguje ten tretí sluha? Strach. Presne tak. Tým s vodom, áno, strach, a ten strach vyplýval z čoho? Že ten sluha nepoznal dôverne svojho pána, pretože on hovorí, kde to je? Áno, presne tak. Bál som sa, áno, to je 24. verš. Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent a povedal, pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. Bál som sa, preto som išiel a tak ďalej. Čiže ten prvý verš hovorí o tom, že on má nesprávnu predstavu, hej, o tom svojom pánovi, a z tej nesprávnej predstavy o tom svojom pánovi vyplýva potom to, čo robí v živote. On robí veci zo strachu. A to je zvod. To puto medzi ním a medzi pánom je narušené. A potom to tretie. Ten zvod toho v tom treťom podobenstve spočíva v tom. V čom? V ilúzii. Že konám pre pána niečo a v skutočnosti nerobím nič. Alebo robím veci, ktoré on nechce. A ten Ježiš potom ukazuje, čo má robiť ten, kto očakáva svojho pána. Že nemá ostať niekde sedieť s vyloženými nohami, ale že si má všímať to, čo sa deje okolo neho. A že v službe tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, alebo k tým, ktorí potrebujú pomoc potrebným, sa naplňa. Ako keby... Čo ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. A tak by som tu mohol zhrnúť teraz to, čo sme si doteraz povedali. A mohol by som povedať. Áno, my ako cirkev, a ja som aj vďaka tomu biblickému týždňu, respektíve modlitebnému týždňu v tom prešovskom zbore, toto mi strašne pomohlo, že potom neskôr pri tom rozhodovaní som sa stal adventistom. To mi pomohlo. To bola jedna z takých akoby, jeden z kamienkov, ktorý mi pomohol v tom rozhodnutí, pretože som videl, že oni študujú veci inak, než som to dovtedy poznal. A tak vlastne máme úžasné poznanie, máme úžasné akoby také odhalenie tých prorockých udalostí v budúcnosti, ale Ježiš tam vsunie jednu dôležitú poznámku. Ja poznám pár ľudí, ktorí mi posielajú alebo posielali v minulosti chronológiu posledných udalostí vypracovanú takmer na minúty a sekundy. Hej? Čo sa všetko akože bude odohrávať. Ale problém je ten, že ja mám obavu, ja nechcem súdiť nikoho, že ich vzťah k Pánu Bohu, že ich život neprináša to ovocie, ktoré apoštol Pavel v liste Galaťanom hovorí, že ovocie ducha je láska, radosť, spokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A ja mám pocit, že toto ich život neodráža. Naopak, že to, že si myslia, že tie udalosti majú dokonale zvládnuté, ich oprávňuje na to, aby druhých kritizovali, posudzovali, odsudzovali, vyvyšovali sa a tak ďalej a tak ďalej. A tak Ježiš akoby hovoril, dobre, a ja vám dávam určité poznanie, ale na druhej strane o to viac nesmiete zabudnúť na to, čo je dôležitejšie, než to technické, systematické poznanie tých posledných udalostí. A tu by som mohol skončiť. Ale dovolte, aby som ešte pár minút pridal k tej svojej reči a odkázal a ukázal, že už v Starom zákone máme jednu knihu, ktorá to nádherným spôsobom vyvažuje a ktorá ide presne v línii Matúšovho evanjelia. Na ktorú knihu sa Ježiš odvoláva v 24. kapitole Starého zákona? Na ktorú knihu sa Ježiš odvoláva? Ktorú knihu tam spomína? Daniel, výborne. Ježiš spomína v 24. kapitole knihu Daniel. Viete mi povedať, ako je rozdelená, na aké dva tematické celky je rozdelená kniha Daniel? 1. až 6. kapitola a potom 7. až 12. Ako ich nazývame tie dve časti? O čom je 1. až 6. kapitola a o čom je 7. až 12. Čím sa začína kniha Daniel? Kniha Daniel sa začína príbehom ako mladý, historici hovoria 17-ročný mladík, sa dostane na babylonský dvor po tom, čo Nabuchodonozor obsadí Babylon, obsadí Jeruzalém a vlastne zajme, hej, odvedie do zajatia časť Jeruzalemčanov, kvôli čomu? Aby ich pretvorili, presne tak. Dajú im iné mená, dajú mená ich bohov a tak ďalej a tak ďalej. Prvých 6 kapitol v knihe Daniel sú príbehy. A nazývame tú časť historickú. Časťou historickou. Od 7. do 12. máme proroctva, presne tak. Takže máme knihu Daniel rozdelenú na dve časti. 7. až 12. sú proroctva. Daniel 8.14. Proroctvo 2300 večerov a ránach. Daniel 9, 24 až 27. Proroctvo o 70 týždňoch, 490 rokov. Na tom sme postavili vlastne my adventisti svoju identitu. Na výklade Daniel 8.14, áno, 2300 večerov a rán a výklad Daniel 9, 24, 27. To sú kapitoly 7, 8, 9, 10, 11, 12. Niektorým rozumieme viac, niektorým menej. Ale jednoducho môžeme ich nazvať prorocké. O čom sú prorocké kapitoly? O znameniach. Proroctvá sú vlastne znamenia. Čiže odpovedajú na otázku, keď sa vrátime do Matúšovho evanjelia, kedy? Kedy sa to stane? Áno? A odpoveď, až uplynie 2300 večerov a rán. To je odpoveď na otázku, kedy sa to stane. Ale potom, my tam máme prvých 6 kapitol, ktoré odpovedajú na akú otázku? Na akú otázku odpovedajú? Áno, to je druhá kapitola, to je časť toho sna. Áno, presne tak. Ale o čom je tá historická časť? Na akú otázku odpovedajú? Áno, Pán Boh to má v rukách, ale nemyslíte len na druhú kapitolu. Neodpovedajú náhodou na otázku, hľaďte, aby vás nikto nezviedol. S čím sa stretáva Daniel, keď príde na babylonský dvor? Stretáva sa so zvodom alebo nie? Áno, prvá kapitola je o čom? O čom je prvá Danielova skúška? Je to o zvode alebo nie? Je. Druhá kapitola nie je o zvode? Taký. Tretia kapitola. Daniel a jeho priatelia, áno, v ohnivej peci. Priatelia v ohnivej peci. Daniel v jame levov. O čom to celé je? Je tu nejaký zvodca? Nie? Presne tak. Takže kniha Daniel ukazuje krásne na to, áno, máme tu proroctvá a tým proroctvám treba veriť. A tie proroctvá ukazujú, v akej fáze svetových dejín sa nachádzame. Sú znameniami toho, že to Božie kráľovstvo sa blíži. Ale potom tu máme jednu postavu, alebo 4 postavy, ak chcete. Daniela a jeho priateľov, ktoré odpovedajú na tú druhú otázku, hľaďte, aby vás nikto nezviedol. A vlastne Pán Boh hovorí, nestačí len vedieť, kedy bude očistená svätyňa, ale čo treba, ako čo je ešte dôležitejšie? Aby sme sa nedali zviesť. A preto tu máme krásne vylíčenú postavu Daniela, ktorý sa dal zviesť. Dal sa Daniel zviesť?
Nie.
A Daniel je príklad mladého človeka. Predstavte si, ja neviem, akú analogiu by sme urobili. Daniel má 17 rokov, keď sa presťahuje z Jeruzalema, zo svojho zborečku v Jeruzaleme do Babylona. A tá kľúčová otázka znie, bude Daniel rovnako verný Pánu Bohu aj v tom prostredí mimo jeho rodiny, mimo jeho zborečku, bude rovnako verný na internáte, na vysokej škole? To je otázka, to je kľúčová otázka. To je otázka pre našich mladých ľudí. Neviem, koľký z vašich mladých ako odchádzajú niekde do Prahy alebo do Ostravy, do Brna, ja neviem. Ja som to takisto zažil. Ja som tiež išiel z malého mesta do veľkého na internát. A ja si myslím, že takých situácií existuje x. A nielen pre mladých 17-ročných chlapcov, dievčatá, 15, 18, 19, ale pre nás dospelých takisto. Teraz som čítal rozhovor v jednom časopise s Evou Farnou. Zaujalo ma to, pretože ona tam píše v tom rozhovore, že je evanjelička, že je veriaca. Viete, kto je Eva Farna? A ona sa tam vyznáva z toho, že je veriaca. A ona tam hovorí, viete čo, mne sa strašne nepáči, keď som niekde v zahraničí a prídu tam mladí Poliaci na dovolenku a robia tam neporiadok a tak ďalej a tak ďalej. Ona používa iné slovo a hovorí, a keď ich na to upozorním, tak oni povedia, ale tu nie sme v Poľsku, tu Pán Boh nie je. Rozumiete? Áno, prečítajte si to. Hej. Tu nie sme v Poľsku, tu Pán Boh nie je. Hej, ako, áno, keď prídem do Jeruzalema, tak tam idem do chrámu, ale keď som v Babylone, tak tam je to iné. Hej, tam nemusím byť ako verný Pánu Bohu. Verte mi, že som vtiahnutý do tých zápasov mladých ľudí, už keď o tom hovoríme. Hej, pretože mám syna Martin, ktorý má na starosti práve, ktorý je vedúci mládeže na Pražských Vinohradoch a má práve v rámci projektu Inri Road na starosti vlastne takú tú integráciu alebo komunikáciu s mladými ľuďmi, ktorí prichádzajú z Moravy, zo Slovenska, z Českého združenia do Prahy na vysoké školy. A niektorí kazatelia ho kontaktujú a povedia, ten a ten mladý človek nám odišiel do Prahy na internát, tu je jeho číslo, tak potom náš Martin mu volá a vťahuje ho do toho života mládeže, pozýva na študentské bohoslúžby a tak ďalej. Je to služba, ktorú tá cirkev robí vlastne pre mladých ľudí. A je to v súlade, je to v kontexte s niečím, o čom práve dnes hovoríme. Kniha Daniel nádherným spôsobom ukazuje, že nestačí len vedieť, kedy a myslieť si, že to stačí, že ako moje sebavedomie duchovné, alebo že sme iní než tí ostatní, pretože my vieme, kedy oni nevedia, kedy. A tak sú chudobnejší o to poznanie a my sme lepší než oni. Nie. Ježiš hovorí, že to nestačí. Daniel ukazuje, že to nestačí. Že je tu dôležitá ešte jedna vec. Za každých okolností si uchovať svoj vzťah k Pánu Bohu. Či som v Babylone, či som v Medzkoperskej ríši, či som v Prahe, či som na dovolenke mimo Poľska. Uchovať si svoju kresťanskú identitu bez ohľadu na to, čo sa okolo mňa deje. Bez ohľadu na to, že moji spolužiaci, moji kamaráti majú iný názor, než mám ja. Ja si nevystačím vo svojom duchovnom živote s tým, že viem, že žijeme v poslednej dobe. Ja si nevystačím vo svojom duchovnom živote s tým, že viem, čo sa odohralo v roku 1844. Ja si nevystačím len s tým technickým zázemím nejakým, s tými informáciami. Ja potrebujem každý deň vždy znovu a znovu budovať svoj vzťah ku Kristovi. A vždy znovu a znovu chodiť každý deň s Ježišom Kristom, aby, to je presne to, čo Ježiš hovorí, keď hovorí, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Nedajte sa oklamať tým, že niečo viete. To nestačí. To, čo určuje váš život, je ten, koho poznáte, nie to, čo viete, ale koho poznáte, kto je na prvom mieste vo vašom živote. A tak si prajem, aby v mojom, vo vašom živote, v živote našej cirkvi sme si toto vždycky uvedomili. Aby sme žili vyvážený život. Život s tou prorockou nádejou, ktorú máme. A to je úžasné požehnanie pre našu cirkev.
ale zároveň o to viac dbali na to, aby aj pre nás platilo to, čo hovorí apoštol Pavel v liste Rímanom, myslím. Nič nás neodlúči od lásky Kristovej. Ani život, ani smrť, ani kniežatstvo, ani mocnosti, ani nič nás neodlúči od lásky Kristovej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.